jien Father Joe Borch nsemmilkom għal programm ieħor fejn qed niddiskutu l-istorja riċenti ta' pajjiżna, il-programm tmiem il-kolonjaliżmu f'pajjiżna u bbażat fuq il-kodba tal-professur Joe, però tali wkoll huwa l-mistieden speċjali tagħna il-kodba Fortress Colony Final Act 1945-1964 qed niddiskutu issa it-tmiem tal-ħamsinijiet u dal-aħħar żewġ programmi konna qed niddiskutu fuq il-qasma fil-Partit Nazzjonalista miex illej għadha ma waslitx l-isplit fil-fatt u fil-programm tal-ġimgħa li għaddiet konna qed ngħidu li kien hemm żewġ aspett li wieħed jagħti każ. Wieħed il-moviment żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin u tkellimna fuq u dak il-President tiegħu kien Albert Granado u rajna l-iżviluppi li kienu ġraw u mbagħad iċċaqlaqna biex niddiskutu l-rwol tal-Gazzetta Malta tagħna li ma kienx il-Gazzetta Uffiċjali tal-Partit Nazzjonalista ma kienet finanzjata mill-Partit Nazzjonalista
u jidher li kienet il-Partit Nazzjonalista l-iktar kienet dak imma anke minn butom daw xogħol minnhom kien jikkontribwixxu għalihom.
Imma kien il-Partit Nazzjonalista kien jikkontribwixxu, jiġifieri kien qisha bħala l-Gazzetta semi uffiċjali tiegħu u li f'dan żminijiet jidher li l-ewwel bdiet ieħu attitudni iebsa aggressiva fil-konfront ta' Mintoff li kienet f'kuntrast allura mal-pożizzjonijiet tat-tmexxija ta' George Borgoliver, Albert Granado, skużani, Herbert Granado, wieħed mill-kontributuri prinċipali tagħha, u allura di kienet gazzetta filo ganadjana, jekk ngħidu dik il-frażi u nafx jekk taffiġi.
Tista' tuża hekk, però naħseb jiena li mhux neċessarjament l-editur Carmenu Caruana, Carmenu Caruana, l-avukat Carmenu Caruana, kienet jaħseb fuq dak il-linja.
Le, imma il-policy tiegħu kienet iktar l-nifqulu l-Mintoff.
Infatti,
il-Ganadjani naħseb użawha bħala wkoll biex imuttu l-pożizzjoni tagħhom.
Fil-fatt nistgħu ngħidu pjuttost biex nagħmlu aktar ċara semmija tagħna, ngħidu hekk tajjeb, li waqt li Borch Oliver u l-Partit Nazzjonalista bħala partit kien iktar kaut meta kif u Salima Punt għandu pubblikament jikkritika l-Mintoff u jiċċensura dak li qed jagħmel tajjeb u kien ħares lej l-affarijiet sitwazzjoni b'sitwazzjoni milli xi ħaġa pakkett sħiħ allora biex ngħidu lek jekk di għandha timbru ta' Mintoff mela attakka awtomatikament. Il-Malta tagħna ma kienx daw il-limitazzjonijiet biex ngħidlek.
Daw il-finezzi,
tajjeb. Infatti jekk tara l-gazzetta regolari, speċjalment mill-bidu tal-1957 il-qudiem, tara li ħadet il-linja ta' Ganado fis-sens li attinti, dika m'hemmx dubju. U kienet linja allura li jekk kont tkun inti issa fil-kustjoni li qed jaqraw fil-kamp ta' Borch Oliver, inti kont tista' tinterpretahom bħala impliċitament kritika għal dak li qed jagħmel il-leader u l-partit taħt it-tmexxija taħt it-tmexxija.
Żgur ma kienx hemm sintonija bejn il-gazzetta u l-leader.
Le ma kienx hemm. U meta nqisu li minn Ottubru tal-1957 il quddiem il-gazzetta bdiet offritu fil-fatt intużaddi. Paġna li ż-żgħażagħ Nazzjonalisti Maltin li kienu wkoll ħafna bsin fil-kritika tagħhom, allura tibda tara li il-gazzetta tal-partit pjuttost bittinkwita lill-tmexxija tal-partit. Issa r-relazzjonijiet bejn iż-żgħażagħ u l-Partit Nazzjonalista kif ġarajna kienu diġà bdew imorru daqsxejn il-baħar. Allura bdew jaqgħu suspetti fuq l-intenzjonijiet tal-bord editorjali u inti taf kien jaqgħu suspetti fuq bord editorjali ġew.
Naturalment,
tal-Malta tagħna, tal-Malta tagħna għaliex fil-fatt tagħhom din il-faċċata.
Probably the most overt criticism of Borch Oliver's leadership appeared in February 1957. The article entitled Reforms Needed in the Party was prefaced by an editorial note which stated, "We are publishing this article even though some people do not like seeing certain things in print, especially in a nationalist newspaper. We think that good always results from constructive criticism, even though the ideas expressed by our friend are not necessarily those of the editorial board. This indicated full awareness of the article's contentious nature.
Ġifri, għawek, kif attenti, l-affarijiet qegħdin jiġu kristallizzati iżjed. U naturalment l-argument u, isma, il-kritika tagħmel ġid mhux sara l-partit, mela di għadha kritika minn ġuħdan il-partit ta' nies li jridu jkunu fil-partit.
Tajjeb, iva.
Mela allura, meta bdiet toħroġ issa l-firda ta' Ganadu, Ganadu, Rizzenja u tneħħa mill-esekuttiv u x'pożizzjoni bdiet tieħu di l-Malta tagħna? Ħareġ għall-elezzjoni u ma telax, ġi hemmhekk x'kienet il-Malta.
Le, ma kienx qed tidħol fl-intrikazzjonijiet tal-elezzjonijiet interni. Il-Malta tagħna il-binarji tagħha kienu tnejn. L-attakki fuq Mintoff u insistenza fuq riforma fil-partit. Kif kien, pereżempju, dal-artiklu. Sa dal-artiklu li kien anonimu, tajjeb, jikkritika mod sew, vuol dire, jikkritika mod sew, dak li jgħid li huwa nuqqasta ħeġġa minnaħa ta' membri nazzjonalisti fil-parlament, membri tal-eżekuttiv, u allura minnar ma semmih bismu Borġ Olivier. Però ċara di, m'hemmx fejn jintuża l-isem. L-awtur jirreferi wkoll għal membri tal-eżekuttiv li kienu jattendu laqat biss meta jidru jkunu taħt ordnijiet biex jagħmlu hekk u l-ordnijiet ovvjament jiġu minn il-President, ġifieri Borġ Olivier. Tajjeb. Jew meta s-segretarju.
Li wara kon jeżil Borġ Olivier ukoll.
Eżattament. Jikkritika wkoll in-nuqqas ta' osservanza tal-istatut kemm tas-segretarju f'dakru l-inċident li semmejna darba l-oħra.
Ekku.
U anki tat-teżorier. Jikkritika l-fatt li l-Kunsill tal-Partit u laqas il-Kongress tal-Partit ma kienx imsejja għal-numru ta' snin. Jikkritika wkoll il-fatt li ma sarx deputy leader ġdid fil-partit.
Kollha l-affarijiet dawn il-fazzjoni ta' Ganadu kien qed imbotta għalihom.
Eżattament. Wara il-mewt ta' Neri Kmizzi, għax dina xi ħaġa. Li tidher li anke l-Partit Nazzjonalista għadu laqas Arafa. Borġ Olivier għax kull darba isemmu l-ewwel segretarju tal-partit wara l-gwerra lil Dr. Censu Tabone. Skużani, mhux segretarju, deputy leader nitkellem. Deputy leader tal-partit, Borġ Olivier kien sar deputy leader tal-partit u kien sar fil-kongress tal-partit li kien sar fil-1949 u kien ġi nominat mill-każin tas-Siġġiewi. U fil-fatt, meta ta' nominazzjoni tiegħu, l-elezzjoni ta' Mizzi kienet dana ilu de facto il-deputy leader tal-partit issa se jkun uffiċjali. Foldri kien sar.
Ma mbagħad meta saru leader, ma rridx li jkollu deputy leader. Ma
jkollu leader, deputy leader, eżatt.
Mhux fil-mexxejja politiċi biss, ta' tiġri di anke f'mexxejja oħra.
Eh, ma issa niskanta. U in-nuqqas ta' elezzjoni, in-nuqqas ta' elezzjoni ta' president għall-eżekuttiv li jkun differenti minn leader. Mela, dana il-kittieb ikkonkluda li l-Kongress ma kienx tlaqqa li il-fatt li l-Kongress ma kienx tlaqqa se jibda jġarna naħsbu qal. Li dawk il xajdurhom rumors bil-Malti bħalissa.
L-ajdut.
L-ajdut li emmin għandu interess biex ma jitlaqax u ma veri. Innota il-linja tal-attakk. Rajt għal min kienet isegwi l-affarijiet kienu ċari.
Marriċ IQ għal ħafna biex tinduna li il-bersal Borġ Olivier.
Issa dana mill-ewwel ovvjament kien hemm artikli li iwieġbu għal dan, kien hemm artikli minnaħa ta' Dr. Ganesi bħala segretarju tal-eżekuttiv, kien hemm minnaħa tal-partit tal-grupp parlamentari tal-partit u dawna kollha deru fil-Malta tagħna vol dieri sewwa.
Għajjem diskussjoni u kontroversja.
Issa x'kien ir-riżultat ta' dan? Li l-Avukat Carmelo Caruana u l-Malta tagħna, l-Bord Editorjali tal-Malta tagħna, issa ġew taħt pressjoni kbira minn Borġ Olivier u supporters tiegħu fl-eżekuttiv, mela issa l-ġlieda bejn żewġ nazzjonalisti u l-eżekuttiv, bejn Malta tagħna u l-eżekuttiv. U fit-tieni nofs tal-1957 Borġ Olivier għamel sforz determinat tajjeb biex jasserixxi l-kontroll tiegħu fuq il-partit. U fawissu Paolo Paċ ressa mozzjoni fil-Parlament li kienet tiddeplora li kienet tiddeplora li Dr. Caruana kien ta' informazzjoni ħażina lill-segretarju tal-partit meta kien qallu li kien irreżenja mill-management tal-Malta tagħna, mill-għadilla ħaġa jurina li kien hemm pressjoni kbira fuq Carmelo Caruana biex iwarrab. Tajjeb, li minn autorizzazzjoni minn qabel mill-Kumitat Eżekuttiv kien iddelega lil ħadd ieħor biex temporanjament jieħu ħsieb ix-xogħol tal-ġurnal, il-management tiegħu, mingħajr ma ċċekkja l-ewwel jekk dal-bniedem kienx bniedem l-eżekuttiv riedu. Li ipproponaw wkoll f'din il-mozzjoni Paolo Paċ li għandu jittieħdu il-miżuri xierqa biex di situazzjoni tiġi rranġata u li din il-mozzjoni tingħata preċedenza fil-laqgħa tal-eżekuttiv. Mela issa kien ġej attak fuq Caruana. Caruana ma kienx it-tip ta' bniedem.
Li dija mill-attakki?
U laqqas li temtem.
Ġifieri dik il-fama li kellu.
Eżattament. U dan mill-ewwel kiteb lill-membri kollha tal-eżekuttiv fej spjegalhom li u kien kellem lill-Ragonezi dwar dak li il-protesti li kienet isiru dwar il-Malta tagħna, però ma kienx kellmu fil-kapaċità tiegħu għal ta' segretarju tal-partit, imma sempliċiment bħala kontributur ieħor lill-Malta tagħna. Ragonezi kien jikteb ukoll fil-Malta tagħna. Dwar dak il-bniedem li kien għażel biex jieħodlu postu bħal editur, u semma lill-Dr. Joe Desira Buttigieġ, tajjeb, li kien li da għal xi żmien ma setax isir editur legalment, ma setax isir editur.
Desira Buttigieġ.
Iva. Ħlief meta ħabba liġi kif kienet Caruana ma jkunx fil-gżira. Jekk isir Caruana dak ikun jista. Allora għal li wara kollox il-management tal-gazzetta kien tal-editorial board ma kienx tal-eżekuttiv tal-partit. U bil-Malti pur ma jgħidux jindaħlu.
Fejn ma jesom.
Iżejjed. Ma kienx hemm qal allura bżonn ta' xi awtorizzazzjoni mingħand l-eżekuttiv. Il-management tal-gazzetta kien separat. L-eżekuttiv tal-partit ma ċċettax assolutament dil-kontenzjoni ta' Caruana li il-management board tal-Malta tagħna kien indipendenti. Tajjeb.
Naturalment issa qegħdin fi żmien ukoll fejn deċiżjoni fl-eżekuttiv qegħdin jittieħdu.
Fid-dawl tal-ġlied.
Eżatt. Jiġifieri kif ħatejn il-grupp jew ieħor mhux hemm raġun.
Eżatt. U f'Settembru, fl-aħħar ta' Settembru, Ragonezi ppropona fl-eżekuttiv li l-eżekuttiv għandu immedjatament jinnomina ħames persuni biex jiffurmaw il-management board tal-Gazzetta Nazzjonalista Malta tagħna. Mela, hawnhekk fikli mieħor inwarbu dak li hemm. Id-deċiżjoni kienet reżistita bil-qawwa minn Caruana u sħabu fuq il-gazzetta, inkluż Herbert Ganado. Imma Caruana kien imdejja b'din firda fil-partit. Caruana kien bniedem ħafna tal-partit, fil-partit beda jirrealizza wkoll qed issirlu ħafna ħsara din il-ġlieda.
Kien dejjem Caruana isu qrib tal-midja tal-partit, għax kien hu li kien strumentali biex jimli t-istramperi u l-headquarters tal-Partit Nazzjonalista fis-sebgħinijiet.
Eżattament. U Caruana għamel il-mossa li fl-idea tiegħu kienet l-aħjar waħda biex jipprovekka mal-affarijiet għal kollox. Jien l-interessi tiegħi huma interess
tal-partit,
u allura irriżenja minn editur. U l-idea kienet kienet li imwet l-affarijiet. Ma laħaq minn floku inħabba dak li kien ċara qabel Joe Desira Buttigieġ. Li fil-passat kien kif diġa għadna viċin ħafna
ta' George Borchevi. Imma spiċċa bid-daqqa ta' pont ma' George Borchevi.
Issa, għaw ġejna li għadi. F'Settembru tal-1950, Desira Buttigieġ irrifjuta li pubblika ittra favur Borchevi li kienet nbatet. Li kienet nbatet minn ċertu Charles Dimmek mill-Marsa. Meta rrifjuta din l-ittra, għallu l-Dimmek li l-Malta tagħna kienet twildet biex tiġġieled kontra il-Gvern Ingliż, tajjeb, وقت لħattieħor kienet jilaq
iż-żraben
tal-Ingliżi.
U għalliedu di bil-kitba jew
kif? Bil-kitba.
Fil-gazzetta stess,
batilu privatament, ma dakar għal Borċolivir. Issa mill-kuntest kien jidher kienet għal Borċolivir u ma naħsibx li kienet xi ħaġa li kien tixaqlu il-Borċolivir. Tajjeb, u dina kienet il-ħaġa li l-ewwel darba u naħseb l-uniku darba fil-kurja tiegħu qabżitilu bil-kbir lil Borċolivir waħda żew. Ħa nisimgħu reading.
On the 24th of the same month, Borċolivir, who was in the company of Dr. Giovanni Felice, encountered Desirea Buttigieg, who had just attended a press conference at the Palace Valletta. Borċolivir went up to the Malta Tana's editor and asked him whether he really believed what he had written about him to the MEC. There followed an angry exchange during which Borċolivir called Desirea Buttigieg unpleasant names and finally punched him in the face. Borċolivir was taken to court, where acting magistrate Dr. Fortunato Mizzi made various unsuccessful suggestions for an amicable settlement. On 13th October, Magistrate Mizzi fined Borċolivir £1 after finding him guilty of having caused Desirea Buttigieg slight bodily harm of little consequence. These clearly defined lines of battle in the nationalist camp left only incurable optimists nursing hopes that an effective patching up of differences was still possible.
Għamiet jisa tekniku suppost pala sound effects, jirrit jgħam li sound effects ta' daqqa. Nissa ma nafux jgħak ux ħajam, la jgħu leħ. Iġifiri jisa wek, il-pass li miskin li kunem il-asma dikjarata publikament.
Tant issa kienu t-tihdu passi.
De facto kienet issa, iġifiri.
Passi seri, tajjeb. U tinsiex li jissa għedin fin 1958. U għawnek se jitlu laffariet li kienu ġraw ukoll bir-riżenja u xġara wara, għal-diri dika hija importanti ħafna. Wara r-riżenja tal-Partit Laburista, komplit żdiedet il-pressjoni biex isir meeting tal-Partit Nazzjonalista. U sakemm saret id-dikjarazzjoni tal-emerġenza għallu ma sarx isiru meetings, tajjeb, dir pressjoni kienet kbira. L-aħħar meeting li kien saret Partit Nazzjonalista kien f'Settembru tal-1955 kwi s-sana meta kien ġim ħarbat
mill-Partitarji
Laburisti. Issa, insibu għawnek li l-Ġiżu Marija Kamilleri jippersuadi li l-Herbert Ganado biex flimkien mal-perit Joseph Farrugia u ma' Henry Jones biex jitkellmu waqt meeting li organizzawu. Da' organizza meeting
Kamilleri,
Kamilleri fil-ċismu, ħar ormi. Waqt il-meeting Borċolivir.
Il-perit Farrugia kien dak li jumbat eventualment fl-elezzjoni ta' 1970 kien ma telax għal ftit fuq il-ħamiż distrett u kienet il-differenza kieku nazzjonisti ħadu maġġoranza fiż-żjieħ.
Kien konna kriżi politika. Mela, fil-meeting Borċolivir der, imma der, mhux fuq il-platform, imma għal pil-folla ta' supporters li kien hemm hemmhekk. U ma mill-ebda attentat biex jitla' fuq il-palk. Kamilleri, Ġiżu Marija Kamilleri, induna Borċolivir hemmhekk u qal il Ganado li kien li Borċolivir kien hemm imma li kienu qalulu li Borċolivir kien irrifjuta li jitla' fuq il-palk sakemm ikun hemm Ganado fuqu. Meta sama din, Ganado telawlu u telaq mill-meeting. L-għada kiteb lil Borċolivir u stednu biex jikkonferma jekk fil-fatt kienx irrifjuta li jingħaqad miegħu fuq il-palk f'dak il-meeting. U għamela ċara li kien seb pubblika dik l-ittra u r-risposta ta' Borċolivir. Nisimgħu dan reading.
In an attempt to bring the two together and maintain party unity, Dr. Carmelo Caruana brought Ganado's letter to the executive's cognizance. It was unanimously decided that Dr. G.M. Camilleri was to approach Ganado and ask him not to publish his letter, since Borċolivir had explained that he had not told anyone the reason for not mounting the rostrum. During an acrimonious face-to-face meeting at the law courts, Ganado refused to accept Borcholivier's explanation, while the latter refused to deny what he had not said. If, as it is highly probable, Borcholivier wanted to demonstrate publicly that Herbert Ganado was not persona grata to him, he had succeeded and in the process snubbed his rival.
Li tara għawek li sestara l-astutness, l-makkarija ta' Borċolivir, ġifiri, kienem, il-fat li ma telax kien statement jajja tajjat gbir u jwerżaq l-istatement kien, imma l-istessin ħadd ma jista' jgħid għalhekk.
Eżgur, eżgur, ir-preżentazzjoni tiegħek kienet ovvja, dax ma jċitla. Mhux ċitla għaliex, hemm kussier ma' Ganadu, m'hemm iċitla għax hemm Ganadu.
U qatt ma qala.
Jiena qatt ma qatta.
U l-meeting ma jgħidux il-partit.
Eżattament.
Anzi, seta jgħidu, jien għamiltu meeting. Ma jgħidux jien ma jgħidx il-partit, imma jien laqas għaddaw kif jagħmlu meeting ma ngħidux jien. Xorta ġejt biex nissapporti.
Kien jabbi il-partit, eh?
Iva ma mhux il-partit tajtu.
Eżattament.
Jew se tajajtu. Alla volja ma kienx meeting tal-partit, imma kelli l-ebda obbligulin, jiġi ġejt biex nissapporti jakom. Jidaw mossa. Verament.
Issa kompli teħraġ ovvjament il-beja meta riżenja minn tof ġi mistiedem xi forma gvern u rrifjuta. U meta saru mbagħad l-irvellijiet ta' 28 ta' April, hawnhekk Ganadu kienu molla li Ganadu, dak l-irvellijiet Ganadu ra biex ngħidlek
il-kuba
kera tiegħu beda l-proċess ta'.
Għax jekk kien irriżenja wara daqgħa ta' l-arbli, aħseb wara issa.
U kiteb kiteb artiklu twil fil-Malta tagħna u tlettin wara derb l-Ingliż fit-Times of Malta, fejn u faħħar lill-Arċis of Gonzi tal-kundanna bil-qawwa kollha l-atti violenti li kienu saru mill-supporters tal-Labour u qal li għandu jkun hemm kruċjata kontra minn tof. U indirettament imma b'mod ċarissimu tajjeb ikkritika lil Borċ Olivier bħala dak il-bniedem li jdabbar rasu jew joqgħod kwiet jew jibża jew dejjem jeżita. U da bniedem bħal da huwa traditur għal pajjiżu.
Kelma jibżgħada.
Kienet kelma immensa. Il-bulletin il-gazzetta li kettu.
Interessanti, kemm il-Borċ Olivier u kemm il-Minto fajruh traditur in-nies tal-partit tiegħu.
Issa. Il-bulletin mill-ewwel ikkummenta li issa l-affarijiet waslu fl-istat li ma hemmx lok ta' kompromess
bejn
iż-żfazzjoni fil-Partit Nazzjonalista. Dawn issa kienu ovvjament qed jirrappreżentaw żewġ linji ta' ħsieb u ta' tattika li ma setawx jiġu flimkien. L-ewwel grupp mela kellek l-Herbert Ganadu.
Wara dal-artiklu ġifiri, kien hemm xi reazzjoni minn ħadd ta' Borċ Olivier?
Xi tnittu daqs xejn waħda xi saħħra xi tsew il-biċċa xogħol. Li dawn rridu jifqgħu għall-vjolenza li jaraw qed titmexxa mill-Partit Laburista. U kellek ovvjament in-naħa ta' Borċ Olivier li tkellimna fuqha. Issa naħa ta' Ganadu kienu qed jibżgħu wkoll u din interessanti ħafna. Li inħabba dak li kienet jiġri mill-mintof u t-tattika tiegħu, il-poter Ingliż f'Malta kien se jiddajjef. U kien se jiddajjef mod li it-talba li issa mintof kien beda jisemmi għall-indipendenza kienu se jċedu għaliha. X'issa għandek il-fazzjoni ta' Ganadu li u hawnhekk se jkollok id-differenza qawwija u kritika man-naħa ta' Borċ Olivier. Li dawna l-idea ta' indipendenza ma jridux jisimaw biha żgur mhux dal-istat. Għax għalihom indipendenza tfisser li tgħaddi l-Malta f'idejn minn tof.
Nifuq hawnġo, aħna l-affarijiet qegħdin jisħnu mhux ħażin, jien Fader Ġoborġ ningrazzjakom tal-attenzjoni tagħkom, nagħmel appuntament magħkom għal bħalum ġimgħa fejn inkomplu naraw kif żviluppat il-qasma fil-Partit Nazzjonalista. Saħħa.